par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Rīga, Latvija, ganīgi dambis. Labrīt visiem visapkārt, Ērts Volps ir šeit un Ivars Ījaps, kā vienmēr mūsu ceturtdienas sarunās. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Ērti!
Šonadēļ mēs svinam Latvijas kā neatkarīgas demokrātiskas republikas pasludināšanu un vienlaiks notiek parakstu vākšana par mūsu demokrātiski ievēlētās saimas atsaukšanu. Kā tas iet kopā? Es gribu dzirdēt tev komentāru.
Pirmkārt, es gribu novēlēt mums visiem, un īpaši tev un radio klausītājiem, priecīgu valsts dzimšanas dienu, sestdienu, bet kopumā tas iet kopā. Latvijas valsts pamati ir pietiekoši stipri, un mums nav jābaidās par to, ka viens referendums vai viens kaut kāds saimes atlaišana te kaut ko nograus, un nu, tas ir pilnīgi normāls process. Visā Eiropā nepārtraukti notiek ārkārtas vēlēšanas, tautas nobalsošanas un tā tālāk. Mans uzdevums, protams, nav te nevienu aģitēt, iet vai neiet uz referendumiem vai nobalsošanā, bet mums nevajadzētu novērtēt savu valsti par zemu. Mēs esam viena stabila demokrātija, kurā nu, tie, kuriem ir tādas iespējas un vēlēšanās, var paust savus viedokļus un var paust savus pozīcijas, tā skaitā arī rīkojot referendumu.
Nu, un kā tās parlamenta atlaišanas notiek vispār Eiropā? Ir kaut kādi pēdējie interesantie gadījumi bijuši, varbūt par tiem tu var pastāstīt?
Jā, nu, tas lielais tāds interesantais gadījums tādā nepārāk varbūt labā nozīmē Spānija, kur jūs droši vien kā ir pamanīts, ka viņiem tur ir diezgan reāls problēmas pēc ārkārtas vēlēšanām izveidot normālu valdību, un tad viņi tur visādi mēģina to koalīciju sastiķēt. Bet kopumā tas ir nu, pavisam normāls process. Mēs, piemēram, zinām, ka Vācijā ir bijušas ārkārtas vēlēšanas, Itālijā, Britiem. Vispār tā tradīcija ir tāda, ka viņiem nav patiesībā likumā skaidri ierakstīts, kad viņas ir jārīko, vienkārši ir tradīcija. Tradīcija, ka viņi pēc 4 gadiem to dara, bet principā to var pabīdīt bišķiņ uz priekšu un atpakaļ. Latvijas īpatnība ir tā, ka, kas mums Eiropas salīdzinājumā ir drusciņi unikāli, ka mums ir tās tautas tiesības, proti, ka mēs varam ar 2/3 iepriekšējā vēlēšana balsotāju atlaist saimu. Parasti saimu var atlaist nu, valdības vadītājs vai valsts galva, respektīvi vai nu premjers vai prezidents, bet nu, tā ir mūsu īpatnība. Nu, galā tas būtu droši vien diezgan dīvaini, ja neviens to nemēģinātu izmantot, vai ne?
Jā, jā.
Līdz ar to tas, ka kaut kas tāds notiek, tas nenozīmē, ka ar Latvijas valsts kaut kas galīgi nav kārtībā. Gluži pretēji, tas ir normāli. Nu, kā saka, skatīsimies, ar ko tas beigsies.
Nu, un tagad svētku noskaņojumam. Ko tu novēli mūsu klausītājiem valsts dzimšanas dienā?
Tu zini, mans pirmais vēlējums būtu pirmkārt novērtēt to, kas mums ir. Tajā nozīmē, ka 18. novembris vismaz manā skatījumā tā ir tāda pateicības diena tiem, kas to valsti gan nodibināja, gan pēc tam aizsargāja un izveidoja par vienu reāli funkcionējošu Eiropas valsti, protams, ar savām problēmām un savām nebūšanām, bet tā tomēr ir diezgan ekskluzīva iespēja, ka mēs tās problēmas un nebūšanas varam risināt paši, un ka mēs neesam izplūduši kaut kādā lielā eirāziskā tautu saimē, bet ka mums ir savu valsts, kuru mēs varam veidot. Kā mēs to iespēju izmantojam, par to mēs, protams, varam diskutēt un tā tālāk, kā mēs mācamies no kļūdām vai nemācamies no kļūdām. Tas ir atkal cits jautājums, bet tas, ka mums tā iespēja ir, tas ir absolūti ekskluzīvi, ir ļoti daudz tautas pasaulē, kas par to ir cienījušās gadsimtiem un nav to sasniegušas. Un tādēļ tas ir jānovērtē un, protams, jāizmanto tādā nozīmē, ka nu, tās demokrātiskās procedūras, kas tur ir vēlēšanas, referendumi, tur parakstu vākšanas un tā tālāk, to vajag izmantot. Gal galā mēs visi kā pilsoņi esam vienlīdz atbildīgi par valsts nākotni. Ne?
Labi, Ibar, paldies par sarunu un tiekamies atkal pēc nedēļas un daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā. Atā!
Tieši tā, atā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.